Let their decades of experience help you and your family. Offices in Clearwater. Non-attorney spokesman.
Tampa Bay's TAN Talk. Entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Φεγγάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Τα βουνά, τα βουνά.
Είμαστε στον αέρα εδώ μαζί σας για μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή Τετάρτη απόγευμα, εδώ μετά τις 4, λίγα λεπτά μετά τις 4, εδώ στο ραδιόφωνο TAN Talk Radio, εδώ στην Τάμπα της Φλόριδας. Μας ακούτε στην περιοχή της Τάμπας, μας ακούτε στην περιοχή του Clearwater, Palm Harbor, Tarpon Springs, St. Pete και στις γειτονικές περιοχές. Επίσης μας ακούτε ζωντανά σε όλη την Ηφείλιο από το ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε από το site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, Panhellenic Federation of Florida.com και επίσης από το Facebook ζωντανά Γιώτα Αργυροπούλου. Καλησπέρα λοιπόν στους φίλους μας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδα σας καλωσορίζει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Καλώς ήρθατε πίσω και ετοιμάζεται για πολλές δράσεις και για αυτή την νέα μας χρονιά. Σας προσκαλεί λοιπόν σε αυτή την επόμενη Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, στην εκκλησία Σεν Ράφαελ στο Palm Harbor, όπου θα έχουμε το ετήσιο μνημόσυνο για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μία θλιβερή επέτειος δυστυχώς, η οποία προσπαθούμε να την κρατάμε ζωντανή κάθε χρόνο, προκειμένου να θυμίζουμε στους νεότερους το τι πέρασαν οι πρόγονοί μας και πώς εξαφανίστηκαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αυτή η φοβερή γενοκτονία που ακόμα δεν έχει δικαιωθεί και δεν έχει αναγνωριστεί. Επίσης, να πούμε ότι το γραφείο μας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που βρίσκεται στο Tarpon Springs, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Tarpon Springs, είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη, 11 με 12. Οπότε μπορείτε να βρίσκετε εκεί την κυρία Μαντέλο, τη Βασιλική Μαντέλο, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει σε οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζετε ή αν χρειάζεστε κάτι, μπορούμε να συμβάλλουμε. Να πούμε για τις ειδήσεις που μας αφορούν και αφορούν το Δημαρχείο του Tarpon Springs. Αν δεν έχετε πληροφορηθεί, ο Δήμαρχος, ο Έλληνας Δήμαρχος, ο κύριος Βατικιώτης, δυστυχώς παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεχόταν bullying από κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αν καταλάβαμε καλά, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να παραιτηθεί. Όπως πληροφορηθήκαμε λοιπόν, ακόμα δεν έχει οριστεί ο καινούριος δήμαρχος. Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Βατικιώτης για να ανακηρυχθεί ο νέος δήμαρχος. Εάν παρόλα αυτά όμως δεν καταφέρουν εκεί οι commissioners να ανακηρύξουν νέο δήμαρχο στο Tarpon Springs, ο κυβερνήτης της Φλόριδας, ο The Florida Governor, will appoint a mayor, θα διορίσει ένα καινούριο δήμαρχο στο Tarpon Springs. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο καινούριος δήμαρχος. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ για την είδηση που ακούσαμε ότι ο κύριος Βατικιώτης παραιτήθηκε. Θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους πιο αξιόλογους δημάρχους που έχουν περάσει από το δημαρχιακό θόκο στο Tarpon Springs και νομίζω ότι όλος ο Ελληνισμός και όχι μόνο και ο Αμερικανικός πληθυσμός που τον ψήφισε έχει να πει μόνο καλά λόγια για τον κύριο Βατικιώτη. Να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην πορεία του και ελπίζουμε γρήγορα το Tarpon Springs να έχει καινούριο δήμαρχο. Να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, από το προξενείο της Τάμπας μαθαίνουμε ότι δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό. Υπάρχει αρκετή υποστελέχωση. Δεν υπάρχουν αρκετά άτομα να βοηθήσουν το προξενείο της Τάμπας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας θα κάνει μια κινητοποίηση, θα προσπαθήσει να στείλει επιστολή προς την Ελλάδα, θα ζητήσει και τη συνυπογραφή των άλλων σωματείων της περιοχής μας, όπως του Κρητικού Συλλόγου, των Μακεδόνων, των Ηπειρωτών, των Λακώνων, των Μεσσηνίων, των Νησιρίων, των Κεφαλονιτών και άλλων σωματείων, συγχωρήστε με τον Καρπαθίων, των Καλυμνίων και άλλων σωματείων μελών μας, των Χιωτών, συγχωρήστε με αν ξεχνάω κάποιον, προκειμένου να στείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσουμε να σταλεί προσωπικό για την στελέχωση του προξενείου της Τάμπας, το οποίο δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και αυτό αντανακλά και στον τοπικό πληθυσμό και τον ελληνικό πληθυσμό που προσπαθεί να εξυπηρετηθεί, αλλά και στον αμερικάνικο πληθυσμό, οι οποίοι αρκετοί Ελληνοαμερικάνοι αλλά και άλλες υπηκότητες ζητούν βίζα για να επισκεφθούν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, μια ανακοίνωση που μας ήρθε από το Ίδρυμα του Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ στην Αμερική. Το παράρτημα του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου παρουσιάζει σε συντονισμό με το Ίδρυμα Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου την ταινία Βενιζέλος, ο αγώνας για τη Μικρά Ασία. Θα γίνει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στο New York Theater, στη Νέα Υόρκη, στις 6 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο Venizelos Foundation USA, όπου μπορείτε να δείτε, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, αλλά θα το αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Let's go to our first advertisement break, please, and we will be back with our next guest.
This is the TAN Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the TAN Talk Radio Network.
Αν μπορείτε να... Δεν ακούω τον εαυτό μου στον αέρα. Αν μπορείτε... I cannot hear myself. I cannot hear myself. So... Okay, so I can hear myself now. Okay. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, εκπομπή Panhellenic News, εδώ στο TAN Talk Radio, 106,1 στα FM. Μας ακούτε στην περιοχή της Τάμπας. Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Do we have Mr. Abadjoglu on air, please? Do we have Mr. Abadjoglu on air? Do we have our next guest?
Yes. Γιώτα, καλησπέρα.
Okay. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Συγγνώμη, δεν με ενημέρωσαν από το στούντιο και έτσι δεν είχα γνώση ότι είσαι στον αέρα. Καλησπέρα, χαίρομαι που σε ακούω και που είσαι στην εκπομπή μας.
Σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Αμπατζόγλου, να συστηθούμε, είναι γιατρός ακτινολόγος στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και επίσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού. Μια επιτροπή η οποία, να πούμε ότι είναι εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία παραχωρεί το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια και έχει αγωνιστεί προκειμένου να δικαιωθεί η περιοχή της Μακεδονίας. Τώρα, είχαμε μια θετική απόφαση πριν από λίγο καιρό, είχαμε μιλήσει σχετικά με ένα σωματείο το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή της Φλόρινας και το οποίο ουσιαστικά ασκεί προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας. Αυτό το σωματείο είχε αναγνωριστεί από το Ειρηνοδικείο Φλόρινας, όμως τώρα έχουμε μια θετική απόφαση μετά την προσφυγή δεκάδων σωματείων και νομικών. Τελικά έχουμε μια θετική απόφαση όσον αφορά την κήρυξη ως παράνομο αυτού του σωματείου.
Ακριβώς, Γιώτα, έτσι όπως τα λες είναι. Στο εφετείο, λοιπόν, φαίνεται ότι κλείνει, όχι φαίνεται, κλείνει το συγκεκριμένο σωματείο. Υπάρχουν λόγοι, μπορούμε να αναφερθούμε στη συνέχεια σε κάποιους από αυτούς και στο σκεπτικό της απόφασης του εφετείου.
Ναι.
Κρίνεται παράνομο το συγκεκριμένο σωματείο. Να θυμίσουμε ότι το σωματείο αυτό είναι ένα φιλοσκοπιανό σωματείο.
Πώς λέγεται?
Με έδρα τη Φλόρινα και λέγεται Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και είχε την απαίτηση και την προσδοκία και την επιθυμία να διαδώσει την λεγόμενη μακεδονική γλώσσα, δηλαδή τη συγκεκριμένη βουλγαρική διάλεκτο εντός της χώρας μας, της Ελλάδος, να διδαχθεί στα σχολεία, στα πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος, ναι, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και λοιπά και λοιπά και διάφορα άλλα θέματα που είχε στους σκοπούς του. Αυτό το σωματείο ιδρύθηκε το 2022 ναι. με απόφαση του Ειρηνοδικείου της Φλόρινας. Ασκήθηκαν τριτανακοπές και ανακοπή από την εισαγγελέα της Φλόρινας προκειμένου να κλείσει και τριτανακοπές από διάφορα σωματεία και ενώσεις στην Ελλάδα, όπως και από την Επιτροπή Ελληνισμού, και εμείς καταθέσαμε τριτανακοπή εναντίον αυτού του σωματείου. Οι τριτανακοπές το 2023 απορρίφθηκαν, οπότε συνέχισε να υπάρχει και να λειτουργεί το συγκεκριμένο σωματείο. Γίνανε θέσεις επί των τριτανακοπών που απορρίφθησαν από το δικαστήριο.
Από ένα ειρηνοδικείο. Τώρα, από ένα μονομελές ειρηνοδικείο, αν δεν...
Πρωτοδικείο.
Πρωτοδικείο.
Ναι, στο ειρηνοδικείο, στο ειρηνοδικείο ιδρύθηκε το σωματείο. Στο μονομελές πρωτοδικείο εκδικάστηκαν η ανακοπή της εισαγγελέως και οι τριτανακοπές των σωματείων και των ενώσεων. Και τώρα στο εφετείο, μονομελές εφετείο, ακυρώνεται το συγκεκριμένο σωματείο ως παράνομο, ως σωματείο που θέτει σε κίνδυνο την ηρεμία και την ειρήνη, την δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια, όπως αναφέρουνε, και θέτει σε κίνδυνο και τα εθνικά συμφέροντα. Παραβιάζει την νομιμότητα και κλείνει.
Μάλιστα. Είχε γίνει και παρέμβαση από την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Λινού, για το θέμα αυτό, Γιάννη, έτσι δεν είναι?
Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Θάνου...
Ναι, με συγχωρείτε, ναι, η κυρία Θάνου, έχεις δίκιο, συγγνώμη, δική μου.
Η κυρία Θάνου, ναι, ναι, πέδειξε έτσι μεγάλη ευαισθητοποίηση, ναι, πάρα πολύ για το θέμα, και να πούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ, να πούμε μόνον αυτό, βοήθησε πάρα πολύ με τις γνώσεις της στο πώς θα καταπολεμηθεί το συγκεκριμένο σωματείο πραγματικά, η συμβολή της, αν και λίγο παρασκηνιακά να πούμε, ήταν μεγάλη.
Μάλιστα. Άρα αισθανόμαστε δικαιωμένοι, δηλαδή που έχουμε φτάσει στο σημείο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τα αυτονόητα μέσα στην ίδια μας τη χώρα.
Ναι, πράγματι. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, βέβαια είναι αυτονόητο το συγκεκριμένο, όπως ναι, πολύ σωστά το αναφέρεις, Γιώτα. Ναι. Όμως ήταν τόσο επικίνδυνο με ποιον τρόπο απερίφθησαν οι τριτανακοπές και η ανακοπή της εισαγγελέως. Τώρα, ολόκληρη η εισαγγελέα στη Φλόρινα να παίρνει εντολή από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, να κάνει κινήσεις και σε μια πρωτοδίκης δικαστής να απορρίπτει αυτή την ανακοπή. Λοιπόν, ευτυχώς το συγκεκριμένο σωματείο εξαφανίστηκε. Αυτή είναι η ορολογία.
Υπάρχει κίνδυνος να επανέλθει?
Αυτή τώρα...
Με άλλη μάσκα τώρα, με άλλο προσωπείο, με άλλο όνομα.
Ναι. Καταρχάς, το ίδιο το σωματείο αυτό έτσι όπως είναι, ναι, δηλώσαν, εντάξει υπάρχουν πληροφορίες, ότι θα πάνε στον Άριο Πάγο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ναι. Επομένως, ήδη έχουν δηλώσει ότι δεν το βάζουν κάτω.
Μάλιστα.
Ο Μίτσκος και ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Χρίστιαν Μίτσκος, δήλωσε ότι αυτό ήταν μια πρόκληση από την Ελλάδα και θα δούμε εμείς, θα μας κάνει ντά ο Μίσκοσκι, θα βοηθήσει, λέει, με κάθε τρόπο, ναι, τους συγκεκριμένους φιλοσκοπιανούς για να κερδίσουν τα δικαστήρια τα επόμενα σε μεγαλύτερο βαθμό, προφανώς Άριο Πάγο είτε
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ναι.
Πάντως εγώ δεν νομίζω ότι έχει καμία ελπίδα, γιατί υπάρχει το νομικό προηγούμενο στην Ευρώπη πλέον. Υπάρχει το νομικό προηγούμενο, ναι, όπου στην Πολωνία έκλεισε σωματείο ατόμων σιλεσιανής καταγωγής, τα οποία διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν ήθελαν εκεί να τους ανοίξουν το συγκεκριμένο σωματείο. Ναι. Πήγαν σε ευρωπαϊκό δικαστήριο και τους το κλείσανε. Γιατί? Ναι, μεν είναι δικαίωμα το να γίνονται σωματεία και άτομα να συγκεντρώνονται σε σωματεία, όταν αυτά δεν διασαλεύουν την τάξη, την ένομη τάξη, και όταν δεν δημιουργούν προβλήματα. Mm-hmm. Αποδεικνύεται νομικά, ακόμα και στο ευρωπαϊκό και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, ότι όταν υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα σωματεία, απλά κλείνουν νομιμότατα.
Ναι. Okay. Από εδώ και πέρα τώρα, έχουμε κερδίσει ένα πρώτο βήμα εντός της ελληνικής επικράτειας βέβαια. Τι γίνεται από εδώ και πέρα?
Από εδώ και πέρα ο αγώνας συνεχίζεται. Για εμάς το κράτος αυτό λέγεται Σκόπια, οι κάτοικοι του Σκοπιανοί, όσο προσβλητικό και αν το βλέπει ο κύριος Μίτσκος Χ, γιατί σε μια δήλωσή του σχετικά πρόσφατη είπε ότι είναι πολύ προσβλητικό να λέει κάποιος Σκόπια Σκοπιανοί. Εμείς τους λέμε Σκόπια Σκοπιανούς, μέχρι να σβήσει ο ήλιος θα τους ονομάζουμε με αυτόν τον τρόπο και το κράτος τους και τους ίδιους. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η μακεδονική ταυτότητα είναι συστατικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Για εμάς τους Έλληνες, άσχετα αν πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών και έγινε νόμος του κράτους, για εμάς είναι προδοτική συμφωνία. Αυτοί που την υπέγραψαν, σαφέστατα, το έχω δηλώσει και άλλη φορά, είναι προδότες και δεν ισχύει και δεν πρέπει να ισχύσει στην καθημερινότητά μας ποτέ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Πολύ ευχάριστα τα νέα που ακούμε αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε ανησυχήσει, η αλήθεια είναι, και περιμέναμε με αγωνία να δούμε τις εξελίξεις, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια θετική εξέλιξη πάνω στο ζήτημα αυτό, τουλάχιστον εντός των ελληνικών τυχών, γιατί βλέπουμε από την άλλη πλευρά των Σκοπιανών ότι είναι συνεχείς οι προκλήσεις. Συνεχίζονται. Δεν σταματούν.
Συνεχίζονται οι προκλήσεις. Εγώ έχω πει ότι πλέον έχει χάσει την έννοια της η λέξη παραβίαση,
ναι,
στο θέμα της παραβίασης της Συμφωνίας των Πρεσπών, όταν στο υψηλότερο επίπεδο, πρόεδρος δημοκρατίας, πρωθυπουργός,
μάλιστα,
στο οποίο πάντα την έχουν κάνει κουρελόχαρτο και λένε σκέτο Μακεδονία. Οπότε για μένα έχει τελειώσει το θέμα,
ναι,
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς και θα πρέπει λίγο να σφίξει,
μάλιστα,
και τα ζωνάρια της και η ελληνική πολιτική και ο πρωθυπουργός μας και να μπορέσει να τους πιέσει κι άλλο, να απεγκλωβιστούμε από αυτό το κομμάτι, από αυτή την παράδοση της μακεδονικότητας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Αμπατζόγλου από την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε, Γιάννη, καλή δύναμη και στην Επιτροπή Ελληνισμού και στους όλους τους υπόλοιπους συνέλληνες εκεί στην περιοχή. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή μας. Let's go to our next advertisement break and we come back in a few seconds.
This is the Tan Talk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρο, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
This is the Tan Talk Radio Network.
Tan Talk Radio Network, εδώ ζωντανά κάθε Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα, στην περιοχή της Τάμπα, στη Φλόριδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη στο μικρόφωνο της εκπομπής και πάμε τώρα σε μια ωραία γιορτή που διοργάνωσε η Αμαλιάδα, ο Δήμος Ήλιδας, στην Πελοπόννησο, για τους ομογενείς. Όπως κάθε χρόνο το συνηθίζει ο Δήμος, διοργανώνει εκδήλωση για το αντάμωμα των ομογενών κάθε καλοκαίρι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας και καλό βράδυ και στην Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή? No. Δεν έχουμε τον κύριο Δήμαρχο. Οκ. Okay. Για να πάμε να προσπαθήσουμε να τον βρούμε. Μέχρι να βρούμε την τηλεφωνική μας, να επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να σας θυμίσουμε ότι αυτή την επόμενη, μάλλον Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, να είστε προσκεκλημένοι όλοι στην εκκλησία τη Σεν Ράφαελ στο Palm Harbor, εκεί όπου ιερουργεί ο κύριος Ρουσάκης, ο πατέρας Ρουσάκης, όπου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας θα πραγματοποιήσει το ετήσιο μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Όπως κάθε χρόνο, λοιπόν, τιμούμε τους ανθρώπους που χάθηκαν, που εκτελέστηκαν, που σφαγιάστηκαν από τα κεμαλικά στρατεύματα κατοχής και δυστυχώς είχαμε αυτή την καταστροφή, την μικρασιατική καταστροφή. Επίσης, να πούμε ότι κάθε Τετάρτη, 11 με 12 το πρωί, έχουμε ανοιχτά τα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Tarpon Springs στην Φλόριδα, απέναντι από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου μπορείτε να βρίσκετε εκεί ένα από τα μέλη μας, την κυρία Βασιλική Μαντέλου, στην γραμματέα μας συγκεκριμένα, η οποία μπορεί να σας κατευθύνει, να σας βοηθήσει αν έχετε κάποια ιδέα, αν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας. Είστε όλοι καλοδεχούμενοι. Επίσης, να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε καινούριο δήμαρχο στο Tarpon Springs. Ο κύριος Βατικιώτης δυστυχώς παραιτήθηκε. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι δήλωσε ο ίδιος, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του. Αυτή τη στιγμή το Tarpon Springs είναι ακέφαλο, το ελληνικό χωριό στη Φλόριδα είναι ακέφαλο, δεν υπάρχει δήμαρχος. Υπάρχει προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία παραίτησης και αν δεν καταφέρει το Συμβούλιο να εκλέξει καινούριο δήμαρχο μέσα στην επόμενη περίοδο, ο governor της Φλόριδας, ο κυβερνήτης της Φλόριδας, ο κύριος DeSantis, θα ορίσει ο ίδιος τον δήμαρχο στο Tarpon Springs. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις. Επίσης να πούμε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου θα έχει στο Tarpon Springs Athens by Night πάλι. Και επίσης στις 21 Σεπτεμβρίου η Κρητική, ο Κρητικός Σύλλογος στο Clearwater, σας προσκαλεί στο χορό για τους δροσουλίτες, για το χορευτικό συγκρότημα του Κρητικού Συλλόγου, όπου θα γίνει συγκέντρωση εσόδων και θα μπορέσουν πολλοί φίλοι μας να διασκεδάσουν, να απολαύσουν ζωντανό συγκρότημα με κριτική μουσική παραδοσιακή και να απολαύσουν και το χορευτικό συγκρότημα με τα παιδιά μας από την περιοχή. Is it possible that we can go in our recorded interview if you cannot find the mayor? Να πάμε στην επόμενη συνέντευξη, την οποία να πούμε ότι την ηχογραφήσαμε νωρίτερα σήμερα, γιατί ο καλεσμένος μας ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, γνωστός σε όλους, περισσότερο στην Ελλάδα, ίσως στο εξωτερικό να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός, αλλά είναι συγγραφέας, λόγιος και ιστορικός ερευνητής, μας μίλησε για το θάνατο χάσαμε το Χρήστο Γιαναρά, έναν μεγάλο λόγιο της Ελλάδας. Τα ελληνικά γράμματα είναι πιο φτωχά τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς, αλλά και για τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε να ακούσουμε το recording. Let's go listen to our recording and we'll be back with the mayor of Ήλιδα. Αν είμαστε έτοιμοι.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για την εκπομπή Panhellenic News, εδώ στο Town Talk Radio, Φλόριντα. Όπως κάθε Τετάρτη, απόγευμα, 4 με 5, η εκπομπή μας μεταδίδεται εδώ ζωντανά για να μας ακούτε όλοι οι Έλληνες που βρίσκεστε και στην περιοχή της Τάμπας, Φλόριδας, αλλά και οι Έλληνες που βρίσκεστε εντός της Αμερικής, αλλά και στην περιοχή της Ελλάδας και σε άλλα μέρη του κόσμου που μπορείτε να μας ακούτε μέσω ίντερνετ ή μέσω από τον προσωπικό μου λογαριασμό Γιώτα Αργυροπούλου, όπου μεταδίδουμε ζωντανά live στο Facebook. Έχουμε τη χαρά σήμερα και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Τον είχαμε φιλοξενήσει και λίγο πιο παλιά στις αρχές της εκπομπής μας. Ο κύριος Καραμπελιάς, είναι πολύ ταπεινός. Όταν τον ρωτάω τι ιδιότητα θέλετε να πω, λέει συγγραφέας. Εγώ θα πω είναι λόγιος, ένας από τους ελάχιστους που έχουν απομείνει στην χώρα μας. Εκδότης, έχει συγγράψει αρκετά βιβλία. Και φυσικά έχει και την ιστοσελίδα Άρδιν Ρήξη, μια ιστοσελίδα πολιτικής, γεωπολιτικής ανάλυσης. Μπορείτε να μπαίνετε και να διαβάζετε διάφορα θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Και περισσότερα θα μας πει ο ίδιος. Τον έχουμε στην Zoom meeting σήμερα μαζί μας. Κύριε Καραμπελιά, καλό σας βράδυ στην Ελλάδα.
Καλώς σας βρήκα, χαιρετισμούς στους συμπατριώτες.
Λοιπόν, το θέμα που θα ξεκινήσουμε, ήθελα ένα σχόλιο για το θάνατο δυστυχώς ενός ακόμα λόγιου του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος συμπλήρωσε 89 έτη ζωής, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, είναι μια μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα, γεννήθηκε το 1935 στα Κύθυρα. Θα ήθελα να μας κάνετε έτσι μια μικρή περιγραφή του έργου του, ούτως ώστε να τον γνωρίσουν και οι άνθρωποι, έστω και καθυστερημένα οι άνθρωποι που ίσως να μην τον γνωρίζουν.
Εξάλλου όσοι θέλουν να το ψάξουν περισσότερο, να δουν ένα σχετικό κείμενό μου για τον Χρήστο Γιαναρά στην ιστοσελίδα του Άρδιν.
Ναι.
Δημοσιεύτηκε και στη Huffington Post και αλλού, αλλά πιο εύκολο είναι να το βρουν στην ιστοσελίδα του Άρδιν.
Άρδιν Ρήξη.
Ναι. Όπου μιλάω για την ιδιαιτερότητα της άποψης του Γιαναρά, που ξεκινάει ουσιαστικά το έργο του από τη δεκαετία του 60. Ο Γιαναράς είχε χρηματίσει τρόφιμος στο κοινόβιο της ζωής, της οργάνωσης ζωή, και έχει γράψει ένα σχετικό βιβλίο μάλιστα γι' αυτό. Και εκεί ήρθε, αν θέλετε, σε αντιπαράθεση, όντας και νεαρός και μέσα στο κλίμα της δεκαετίας του 60, ήρθε σε αντιπαράθεση με την τυπική σκληρή λογική των παραθρησκευτικών οργανώσεων. Βγήκε λοιπόν από εκεί, έμεινε 10 χρόνια, έτσι. Γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, μπορεί κανείς να το διαβάσει το βιβλίο του αυτό, στο Καταφύγιο Ιδεών. Και από εκεί και μετά ξεκινάει μια πορεία η οποία συμβαδίζει, αν θέλετε, με την πορεία πολλών άλλων της δεκαετίας του 60. Η δεκαετία του 60, κατ' εμέ, είναι η τελευταία μεγάλη γενιά της Ελλάδας. Θα δείτε, ας πούμε, στους συγγραφείς, στους κινηματογραφιστές, τον Αγγελόπλο, στους μουσικούς, τον Σαββόπλο, η οποία είναι ουσιαστικά συνέχεια της γενιάς του 30. Αν έχουμε μια μεγάλη γενιά, είναι η γενιά 30, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, έτσι, οι μεγάλοι μαζογράφοι. Και μια δεύτερη σημαντική γενιά είναι αυτή η γενιά του 60. Είναι, σε αυτή ανήκει και ο Ράμφος, εκτός από το Σαββόπλο, και πολλοί άλλοι. Ο Γιαναράς, λοιπόν, προσπάθησε να δει την εκκλησία μας απαλλαγμένη από την λογική, αυτό που λέμε το παπαδίστικο που λένε πολλοί,
ναι.
Έτσι, και να τη δει ως πρόταση ζωής. Ως πρόταση ζωής για σήμερα, ιδιαίτερα την Ορθοδοξία, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα και τη διαφορά από την Καθολική Εκκλησία, ναι, και τις Προτεσταντικές, ότι είναι περισσότερο βίωμα, έχει περισσότερο βιωματικά χαρακτηριστικά και όχι επιβολή μιας θρησκευτικής αντίληψης από τα πάνω. Εξάλλου, το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά και στην οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εμείς δεν έχουμε έναν Πάπα τον οποίο υπακούν όλοι μέχρι τον τελευταίο ιερέα της Βολιβίας, διότι είναι κάθετη οργάνωση, έτσι η οργάνωση της Λατινικής Εκκλησίας είναι κάθετη, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε διαφορετικούς ιερείς, διαφορετικούς ιεράρχες, περισσότερους πατριάρχες από έναν, εκτός από τον Οικουμενικό υπάρχουν και άλλοι. Άρα η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, έχει περισσότερο δημοκρατικό, έτσι, χαρακτήρα και σε αυτήν συμμετέχουν. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποτε οι Μητροπολίτες εκλέγονταν από τους ίδιους πολίτες και ότι ακόμα η Εκκλησία της Κύπρου κρατάει εν μέρη, έτσι, αυτή την αρχή, μια και επιλέγει τους τρεις πρώτους, έτσι έγινε πρόσφατη εκλογή, έτσι, του Γεωργίου, που έγινε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Πρώτα πήρε την λαϊκή ψήφο για να μπορέσει να είναι τελικά ένας από τους αντιπροσώπους. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό τονίζει ο Γιαναράς, έχει έναν δημοκρατικό και βιωματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν στηρίζεται τόσο στο τι θα γίνει στην άλλη ζωή, ούτε στην ανταπόδοση που έχουν οι Προτεστάντες, ότι αν κάνεις καλές πράξεις θα κερδίσεις χρήματα, όπως είναι έτσι, ο καλβινισμός, αλλά είναι ένας τρόπος ζωής, ένα βίωμα ζωής. Αυτή είναι η βασική ιδέα, αν θέλετε, της αντίληψης του Γιαναρά και ολόκληρου του κινήματος του λεγόμενου της Νεοορθοδοξίας, που ξεκίνησε τότε, αναβίωσε τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, τα οποία είχαν ψιλοεγκαταληφθεί. Είναι μια ολόκληρη γενιά, η οποία τότε εγκαθίσταται και πάλι στα μοναστήρια, ενώ έκανε και ένα μεγάλο κίνημα θεολογικό, αλλά και ιδεολογικό και πολιτικό. Η Ορθοδοξία, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80 και του 90, όταν η Ελλάδα έμπαινε σε έναν εξυγχρονισμό, τον οποίο τον θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι διάλυση της εθνικής ταυτότητας, όπως βιώθηκε ο εξυγχρονισμός από τους λεγόμενους εξυγχρονιστές.
Και ακόμα συνεχίζει αυτό, κύριε Καραμπελιά.
Η Νεοορθοδοξία, ναι, έπαιξε ένα ρόλο πολύ σημαντικό απάντησης σε αυτή την εξυγχρονιστική διάλυση. Ο Χρήστος Γιαναράς, λοιπόν, υπήρξε με τα δεκάδες, 40-50 βιβλία έχει γράψει, εκατοντάδες άρθρα, επιφυλίδες. Ήταν ένας άνθρωπος που μέχρι το τέλος ήταν ενεργός και δραστήριος.
Να πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένα βιβλίο του στις βιβλιοθήκες όλων μας.
Έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Ίσως είναι ο γνωστότερος, νεότερος Έλληνας θεολόγος και φιλόσοφος στο εξωτερικό. Αυτά νομίζω δίνουν μια εικόνα ενός σημαντικού ανθρώπου που μας λείπει, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς πολλούς στη σημερινή Ελλάδα.
Τι πιστεύετε ότι οφείλεται, κύριε Καραμπελιά, και έχουμε μαζί μας κυρίε και κύριοι σήμερα τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, εκδότη, συγγραφέα και επίσης ιδρυτή της ιστοσελίδας Άρδιν Ρήξη. Πού πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η πλέον η φτώχεια, η έλλειψη προσώπων και λογίων και ανθρώπων που έχουν να έχουν φιλοσοφική σκέψη, η οποία θα τροφοδοτεί βεβαίως και το λαό. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη, αυτή η σημαντική απουσία.
Δυστυχώς, και σε αυτό είναι και όλη η κρίση σε μια τέτοια κατεύθυνση, βρισκόμαστε σε παρακμή. Δηλαδή υπάρχει μια γενικευμένη παρακμή, αυτό θα το δείτε ας πούμε στον τομέα της μουσικής, ναι. Θα το δείτε σε όλους τους τομείς, υπάρχει μια γενικευμένη και της πολιτικής, δηλαδή μικρά αναστήματα αναλαμβάνουν την πολιτική ηγεσία, αυτό το βλέπουμε έτσι και σε όλα τα τελευταία τα ευτράπελα τα οποία γίνονται στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας. Άρα υπάρχει μία μεγάλη παρακμή, η οποία δυστυχώς είναι μια γενικότερη παρακμή της Δύσης, μόνο που σε εμάς είναι πιο έντονη. Γιατί? Διότι η Ελλάδα, από τη θέση την οποία βρίσκεται και από αυτό που αντιμετωπίζει, δηλαδή την Οθωμανική και Ισλαμική, έτσι μουσουλμανική απειλή ουσιαστικά, είναι... Εάν δεν αναταχθεί, εάν δεν απαντήσει σε αυτή την παρακμή με μια αναγεννητική δύναμη, εξάλλου αυτά προσπαθούσε να πει και ο Γιαναράς, παρόλο που την τελευταία περίοδο είχε περάσει μάλλον στην απεσιοδοξία, δηλαδή δεν έβλεπε φως, ότι θα πρέπει να γίνει ένα κίνημα και σε αυτό θα έπρεπε και θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι ομογενείς, έτσι, από όλες τις πλευρές και με όλους τους τρόπους, ένα αναγεννητικό κίνημα του ελληνισμού. Εάν αυτό δεν γίνει, δεν έχουμε μέλλον.
Τι εννοείται, δηλαδή, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς ως ομογενείς?
Θα σας πω. Καταρχάς, με το να παρεμβαίνετε περισσότερο, δηλαδή είδα επί παραδείγματι τη συμμετοχή στις ελληνικές εκλογές, στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ήταν μικρή.
Ναι.
Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Θα πρέπει να καλούν και να σπρώχνουν ανθρώπους σημαντικούς για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και με τους Έλληνες και να μην είναι μόνο οι κυβερνητικοί και άλλοι οι οποίοι έρχονται και βλέπουν έτσι την ομογένεια. Πρέπει δηλαδή ακόμα και συνέδρια να οργανωθούν, φεστιβάλ. Δηλαδή πρέπει να ξαναδεθεί η ομογένεια με τον ελληνισμό, διότι απειλείται με ιστορική εξαφάνιση. Και αν εξαφανιστεί, δεν πρόκειται να επιβιώσει και η ομογένεια χωρίς το Εθνικό Κέντρο.
Όταν, ναι.
Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, οι γεννήσεις είναι οι μισές από τους θανάτους και η Τουρκία έχει απέναντι 90 εκατομμύρια και εμείς έχουμε μέσο όρο ηλικίας 46 χρόνων, ενώ όταν ήμουν νέος εγώ ήταν 28. Και σας μιλάω εγώ πάλι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Εάν δεν υπάρξει μία συνολική αντίληψη, η οποία να λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εν κινδύνο κυριολεκτικά και όχι να λέμε το γνωστό ότι κι άλλοτε περάσαμε δυσκολίες. Δεν είναι έτσι. Άλλοτε είχαμε δυσκολίες, αλλά οι γιαγιάδες μας γεννάγανε 10 παιδιά, φεύγανε 5 έξω, έτσι, τα οποία δούλευαν σκληρά και είχαν σχέση με την πατρίδα. Να σας πω ότι από την Αμερική, όταν έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ήρθανε 56.000 πίσω πρόσφατοι σχετικά μετανάστες για να συμμετάσχουν στους Βαλκανικούς πολέμους.
Μάλιστα.
εάν δεν καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε, ότι πρέπει να κηρύξουμε συναγερμό, και αυτή ήταν η αγωνία και του Γιαναρά, δεν τον έβλεπε, δεν έχουμε μέλλον.
Ναι, αλλά αυτό φαίνεται ότι η ελληνική πολιτεία, Κύριε, πώς εξηγείται αυτό, κύριε Καραμπελιά? Δηλαδή, όλος ο κόσμος κουρεί τον κόδωνα του κινδύνου, και εσείς και άλλοι λόγοι και επιστήμονες κουρούν τον κόδωνα του κινδύνου και λένε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Πώς είναι δυνατόν η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες κυβερνώντες να μην τον λαμβάνουν αυτό σοβαρά υπόψη τους? Και όχι μόνο.
Τώρα αρχίζουν να παίρνουν κάποια πρώτα μέτρα, δηλαδή δίνουν κάποια επιδόματα αρχίζοντας από τα τρίτεκνα, αλλά είναι πολύ μικρά. Έτσι, πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία, πρέπει να αλλάξει η αντίληψη. Όταν θεωρείς ότι το ζήτημα της γέννησης των παιδιών είναι βάρος, ότι είναι ένα πρόβλημα και όχι μία χαρά και ευτυχία των ανθρώπων, όταν δεν το συνδέεις αυτό, να σου φέρω ένα παράδειγμα με την εθνική σου επιβίωση. Οι Ισραηλοί, συμφωνεί δεν συμφωνεί κανείς, κάνουν τουλάχιστον 3 παιδιά κάθε οικογένεια Ισραηλινών. Και έτσι έχουν ζωντανό το έθνος τους. Εμάς το έθνος μας γερνάει και κινδυνεύει. Αυτό το πράγμα η πολιτική μας, ξέρετε τι γίνεται, επειδή ζουν σε κυκλώματα έξω από την πραγματικότητα. Ναι. Έχετε μια επαφή, ξέρετε, νιώθουν πολύ ικανοποιημένοι όταν λέω πολύ συχνά ότι βρισκόμαστε σε παρακμή, μου λένε ποια παρακμή τώρα? Σου φέρω ένα παράδειγμα. Έκανα κάποτε μια συζήτηση που οργανώνω στο χώρο του Ιαννού μια φορά το μήνα, κάποιες συζητήσεις με θέμα η παρακμή. Ο συνομιλητής μου ξεκίνησε λέγοντας, και είναι πολιτικός υπουργός, μα ποια παρακμή? Κάναμε λοιπόν όλη την κουβέντα και μου λέει, δίκιο είχες Γιώργο, κατάλαβα τι εννοείς, ότι είμαστε σε παρακμή. Δηλαδή, ζουν σε ένα περιβάλλον που θεωρούν ότι όλα πάνε καλά. Μάλιστα. Τα παιδιά τους βρίσκονται στο εξωτερικό, κάνουν τις σπουδές τους χωρίς να έχουν πρόβλημα.
Ναι, ζουν σε μια γυάλα, εκτός πραγματικότητας.
Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια πίεση από τον κόσμο και από όσους διανοημένους υπάρχουν ακόμα, και αυτό προσπαθούσε να κάνει και ο Γιαναράς, που να πιέσει για να συνειδητοποιηθεί αυτή η κατάσταση πριν να είναι αργά.
Μα πιέζει ο κόσμος, κύριε Καραμπελιά, αλλά δεν υπάρχουν αυτιά από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει αντίδραση από την άλλη πλευρά. Πιέζει όχι μόνο για το θέμα της υπογεννητικότητας και για τα οικονομικά προβλήματα και για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και για τα προβλήματα με την Τουρκία που έχουμε τώρα, όπως βλέπετε, και με όλους τους γείτονες.
Θέλω να σας πω το εξής. Ότι βλέπετε ότι έχουμε μια πολιτική με την Τουρκία η οποία έχει ενδοτικά χαρακτηριστικά πάλι. Ναι. Έτσι. Γυρνάμε σε άσχημη κατάσταση. Δεν υπάρχει η αναγκαία πίεση. Η πίεση είναι μικρότερη. Μην βλέπετε κάποια site ή κάποιους ανθρώπους που γράφουν κτλ. Η πίεση από το λαϊκό σώμα είναι μικρή. Θα το δείτε αυτό. Δέστε σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης πώς αξιολογούν τα εθνικά θέματα. Είναι πολύ χαμηλά. Γιατί? Διότι όπως δέθε την Κύπρο. Η Κύπρος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, κυριολεκτικά. Έχουν παραδοθεί οι Κύπροι.
Ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Καραμπελιά. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα στο χρόνο μας. Έχουμε μαζί μας και κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Μπορείτε να διαβάσετε αρκετά από τα βιβλία του, μπορείτε να τα βρείτε και online, εκδότης, συγγραφέας, αλλά είναι και δημιουργός της ιστοσελίδας Άρδιν Ρήξη και ιστορικός. Έχετε γράψει αρκετά ιστορικά βιβλία, κύριε Καραμπελιά, και online στο Facebook μπορούν να σας βρουν αρκετοί φίλοι στην ιστοσελίδα Άρδιν Ρήξη ή και Γιώργος Καραμπελιάς. Ένα σχόλιο ήθελα να μας πείτε σχετικά με την γενικότερη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, παρατηρώντας το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τόσο με τα Σκόπια, με τη Συμφωνία των Πρεσπών που έχει γίνει κουρελόχαρτο από πλευράς των Σκοπιανών, τόσο με την Τουρκία που μιλάει για γαλάζια πατρίδα, τόσο με την Αλβανία που δείχνει να έχει κάνει να μην σέβεται καθόλου τα δικαιώματα των Βόρειο Επιρωτών, αλλά και με το πρόσφατο παράδειγμα του Φρέντι Μπελέρη. Ποια είναι η γενικότερη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, δηλαδή πώς μπορεί να λέει η ελληνική κυβέρνηση είμαστε ωραία, είμαστε καλά, πάνε όλα καλά?
Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αντικειμενικά είναι πολύ ισχυρή. Και αυτό είναι που μας κρατάει ακόμα στη ζωή.
Μάλιστα.
Διότι είμαστε σε ένα σημαντικό χώρο, έχουμε μια σημαντική γεωπολιτική θέση και εάν δουλεύαμε πάνω σε αυτή, εάν εκμεταλλευόμαστε αυτή τη γεωπολιτική θέση με μια πολιτική η οποία δεν θα είναι διαρκώς του γέσμαν, θα είχαμε, πιστεύω, σημαντικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια συνολική αφύπνιση η οποία θα φέρει και άλλες δυνατότητες πολιτικές και άλλους πολιτικούς, έτσι. Δυστυχώς έχουμε έλλειμμα πολιτικής. Δέστε τα δύο κόμματα, ας πούμε, της αντιπολίτευσης, τα μεγαλύτερα, ας πούμε. Ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ στην κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί, είστε υπεύθυνοι εσείς. Μα το στείλατε.
Μα τώρα πιο πολύ μας ενδιαφέρει η προσωπική ζωή του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ παρά η πολιτική. Δηλαδή, έχουμε μάθει τα πάντα για την προσωπική ζωή, αλλά για πολιτικές θέσεις δεν ξέρουμε τίποτα.
Οδηγείται στη διάλυση. Η ανυπαρξία λοιπόν ισχυρών κομμάτων αντιπολίτευσης που θα πίεζαν προς μια. Αλλά αυτά τα κόμματα, έτσι, εκτός από κόμματα τα οποία όμως δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα όπως είναι του κ. Βελόπουλου κτλ., έχουν αντιλήψεις απολύτως εθνομηδενιστικές. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ χειρότερος από τη Νέα Δημοκρατία.
Συμφωνία των Πρεσπών, μόνο αυτό να θυμηθούμε, δεν θα χρειαζόμαστε κάτι άλλο.
Είναι αποτέλεσμα ο μονόφθαλμος να κυριαρχεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην πολιτική.
Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει κάτι με τη συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Καραμπελιά? Θα μπορούσε να, με βάση και αυτά που συμβαίνουν τώρα στα Σκόπια, να υπάρχει κάποια ακύρωση αυτής της συμφωνίας?
Κοιτάξτε, το δυστύχημα είναι ότι νομικά πρέπει να περάσουμε από πολλά στάδια για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ακύρωση. Έτσι, άρα θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ πιεστική στάση από την Ελλάδα με κυρώσεις για τα Σκόπια, για την πολιτική τους, έτσι, σοβαρές κυρώσεις, και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πολλοί λένε τώρα μπήκανε στο ΝΑΤΟ, δεν έχουν ανάγκη. Ναι, αλλά στο ΝΑΤΟ, εάν η Ελλάδα βάλει φραγμό σε χρηματοδοτήσεις τις οποίες παίρνει από το ΝΑΤΟ, εάν βάλει φραγμό στη συμμετοχή της, μπορεί να το κάνει.
Ναι, αλλά προσωρινά όμως, όταν πλέον θα έχει ίσως παρέλθει η δυνατότητα προσφυγής εναντίον αυτής της συνθήκης, μετά θα ξεσαλώσουν. Ήδη το βλέπουμε και εδώ στην Αμερική.
Ότι μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν τηρεί τους όρους για να είναι και τη συμπεριφορά της απέναντι σε άλλους, ακόμα και αυτό το απλό όπλο δεν το έχει χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή να πάει στο ΝΑΤΟ και να πει εδώ έχουμε μια χώρα η οποία κάνει αυτά και αυτά. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε ούτε να την προστατεύσουμε διότι τα ελληνικά αεροπλάνα πετάνε έτσι πάνω από τα Σκόπια. Μάλιστα. Ως προστασία τους. Δεν τα κάναμε ούτε αυτά.
Λοιπόν.
Όπως δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα για την Αλβανία και κυρίως σε ό,τι αφορά την Τουρκία που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και σε λίγες μέρες θα είναι πάλι ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεπλένουμε τον Ερντογάν ώστε να πάρει τα F-16, γι' αυτό θέλει να δείχνει καλό πρόσωπο υποτίθεται προς την Ελλάδα, να πάρει, θα ξαναδοκιμάσει.
Αυτό είναι το καλό δηλαδή.
Έτσι. Και ταυτόχρονα να κάνει την πολιτική του απέναντι στην Κύπρο που θέλει να την καταπιεί ολόκληρη.
Λοιπόν, κύριε Καραμπελιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάντα πολύτιμη η γνώση σας.
Δεν βρεθήκαμε τώρα, έγινε ένα μπέρδεμα στη συνεννόηση.
Δεν πειράζει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, εκδότη, συγγραφέα. Μπορείτε να βρείτε τα βιβλία του, όπως σας είπαμε, online. Έχει γράψει αρκετά ιστορικά βιβλία και για το Βυζάντιο και για την σύγχρονη Ελλάδα και για τη Βόρειο Ήπειρο. Και επίσης μπορείτε να δείτε και αρκετά από τα άρθρα του, ενδιαφέροντα άρθρα του, στην ιστοσελίδα Άρδιν Ρήξη, ardin.rixi.gr, και επίσης μπορείτε και στο Facebook Άρδιν Ρήξη Γιώργος Καραμπελιάς να διαβάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραμπελιά. Θα σε ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε.
Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι, μία συνέντευξη την οποία πριν από λίγες ώρες, σήμερα το πρωί ηχογραφήσαμε, γιατί δυστυχώς ο κύριος Καραμπελιάς δεν μπορούσε να είναι live μαζί μας. Στην Ελλάδα αυτή την ώρα είναι 11 με 12 παρα 10 περίπου τα μεσάνυχτα. Η εκπομπή μας δηλαδή μεταδίδεται 11 με 12 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Άρα για κάποιους από τους καλεσμένους μας είναι λίγο δύσκολο, αλλά τελικά ακούσαμε μερικές από τις θέσεις του, ακούσαμε όλα αυτά που μας είπε και για τον Χρήστο Γιαναρά. Και τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να. Δυστυχώς πριν πάμε να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο, πάμε ένα μία δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από την πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας 14χρονος, δυστυχώς έχουμε ένα ακόμα περιστατικό πυροβολισμού μέσα σε σχολείο, μέσα σε λύκειο. Ένας 14χρονος πυροβόλησε και σκότωσε δύο μαθητές και δύο δασκάλους. Μέχρι στιγμής αυτός είναι ο απολογισμός, έχει συλληφθεί. Ένα τραγικό γεγονός που συμβαίνει δυστυχώς σε ένα ακόμα σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τζόρτζια έγινε αυτός ο πυροβολισμός, έγινε αυτό το τραγικό συμβάν στην περιοχή της Ατλάντας. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Ήλιδας, τον Δήμαρχο Αμαλιάδας και τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο. Κύριε Χριστοδουλόπουλε, καλό σας βράδυ στην Ελλάδα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αργυροπούλου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, τι γίνεται στην Αμαλιάδα? Τελείωσε το καλοκαίρι, τελείωσε η καλοκαιρινή σεζόν, αλλά εσείς φέτος καταφέρατε και κάνατε για μία ακόμα χρονιά το αντάμωμα των Ομογενών, τη γιορτή των Ομογενών στην περιοχή της Αμαλιάδας. Μία γιορτή που την έχετε χρόνια τώρα που την διοργανώνετε.
Ναι, ήταν το έκτο πανδιακό αντάμωμα των Ομογενών. Είχαμε ξεκινήσει το 2015. Για 5 χρονιές με κάποιες διακοπές. Φέτος έγινε μια πανέμορφη γιορτή, πολύ ωραία, στην οικία Τατάνη, την οικία του Πέτρου Τατάνη, όπου το 1915 έδωσε 9 φωνή στον απόδημο ελληνισμό της Ενωρικής με την έκδοση του Εθνικού Κήρυκα.
Να πούμε ότι ο Τατάνης, ο ιδρυτής του Εθνικού Κήρυκα της Εφημερίδας της Νέας Υόρκης έφυγε από την Αμαλιάδα το 1915, ταξίδευσε στη Νέα Υόρκη και εκεί ίδρυσε την εφημερίδα αυτή και το σπίτι του ακόμα διατηρείται στην περιοχή της Αμαλιάδας, το έχετε αναστηλώσει και γίνονται εκδηλώσεις εκεί.
Το σπίτι του το δώρησαν στο Δήμο Ήλιδας, ο Δήμος το έχει κάνει Μουσείο Απόδημο Ελληνισμού. Και εκεί γίνονται, όπως είπατε, είναι ένα πολύ ωραίο αρχοντικό διατηρηταίο, έχει αναστηλωθεί και γίνονται πολύ ωραίες εκδηλώσεις και μία από αυτές είναι και η γιορτή που κάνουμε με τους απόδημους ηλίους κάθε καλοκαίρι έξω στον Άγιο Χώρο της Οικίας. Είναι ένα τόπο συνάντησης ηλίων από όλα τα μέρη και τα πλάτη της Οικουμένης, από την Αμερική, από τον Καναδά, από την μακρινή Αυστραλία, από την Ευρώπη, από το μακρινό Ντουμπάι, από παντού. Ήταν Έλληνες, οι οποίοι συναντήθηκαν για άλλη μια φορά και δώσαμε μια υπόσχεση να ξαναβρεθούμε και του χρόνου. Και η υπόσχεση που δώσαμε φέτος είναι να μην σταθούμε μόνο στις γιορτές και να μην έχει μόνο πανηγυρικό χαρακτήρα, να προσπαθήσουμε μαζί με τους αδέρφια μας ομογενείς να προσελκύσουμε και επενδυτές στην περιοχή μας, να γίνει η πόλη της Αμαλιάδος η περιοχή της φιλίας, τόπος προορισμού και να βοηθήσουν όλοι μαζί, επειδή το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη με τη βοήθεια τη δική σας, να αναπτυχθεί και η περιοχή μας και να ξανανεβάσουμε την Ήλιδα και την Ηλία στη θέση που της αξίζει. Γιατί αν μην ξεχνάμε ότι στην αρχαιότητα εδώ ξεκίνησαν και ήταν ένας φάρος για πάνω από 900 χρόνια το συμβολισμό της Ένωσης του Οικουμενικού Ολυμπισμού. Εδώ γεννήθηκε ο Ολυμπισμός, η Εκεχηρία, το εφαγωνίζεστε και θέλουμε να ξανανεβάσουμε τον τόπο μας στη θέση που αξίζει.
Πάντως αυτό ήθελα να πω κύριε Δήμαρχε, ότι καλό θα ήταν ίσως να συνδεθεί και η αρχαία Ήλιδα με τη γιορτή αυτή του απόδημου ελληνισμού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο όπως είπατε, αλλά και η δική μας απορία χρόνια τώρα είναι πώς είναι δυνατόν ο νομός Ηλίας με την αρχαία Ήλιδα, την αρχαία Ολυμπία και τόσες ομορφιές παραθαλάσσιες περιοχές, παραλίες ατέλειωτες.
Το παραθαλάσσιο μέτωπο.
Πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται στις τελευταίες. Δηλαδή, μόνο η αρχαία Ολυμπία. Δεν θέλαμε τίποτα άλλο. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Χριστοδουλόπουλε?
Εντάξει, εδώ πρέπει να ασχοληθεί για να γίνει διατριβή από πανεπιστήμιο.
Θα ασκήσουν τα πτυχία τους όλοι οι καθηγητές, θα τα ασκήσουν. Ωραία, άρα...
Πιστεύω τώρα με την άφιξη επιτέλους του Εθνικού Δρόμου και στην τελευταία πρωτεύουσα του Εθνικού Κράτους, στον Πύργο της Ιδίας, όπου του χρόνου θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να φτάνει ο Εθνικός Δρόμος και σε εμάς, να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα.
Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η Ολύμπια Οδός που θα φτάνει μέχρι τον Πύργο μετά?
Οι υποσχέσεις που έχουμε από την πολιτική ηγεσία είναι ότι μέχρι το 25 το Πάσχα, την άνοιξη του 25 θα τελειώσει ο δρόμος.
Μέχρι το Πάσχα το 25.
Και καταλαβαίνετε, ναι, και καταλαβαίνετε ότι θα φέρει μεγάλη αλλαγή στην περιοχή ο καινούριος δρόμος, γιατί η Αθήνα πλέον θα γίνεται 2,5 ώρες, αλλά όχι μόνο ο χρόνος, είναι και η ασφάλεια με την οποία θα έρχεται κάποιος στην Ηλία. Στην Ηλία που είναι για μας ο πανέμορφος δρόμος, ο καλύτερος δρόμος της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Και πρέπει όλα αυτά που είπατε, αυτό το βαρύ ιστορικό φορτίο με την Ήλιδα, την Ολυμπία, να τα αξιοποιήσουμε και να φύγουμε από το τέρμα.
Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, και μια ιδέα από μένα, αν ήταν δυνατόν αυτή η γιορτή να γίνεται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία, ώστε και εμείς που ζούμε στο εξωτερικό να μπορούμε να προγραμματίσουμε λίγο τη επίσκεψή μας στην περιοχή, αν έχουμε μια εικόνα για το πότε θα γίνει περίπου η γιορτή, γιατί αν αλλάζει κάθε χρόνο, εκεί μετά λίγο μπερδευόμαστε και δυσκολευόμαστε. Μια ιδέα.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν.
Από πολύ νωρίς σκεφτόμαστε, θα γίνει θεσμός με καταστατικό.
Ωραία.
Να είναι με σταθερή ημερομηνία η γιορτή.
Ωραία.
Ούτως ώστε να ξέρετε εσείς οι ομογενείς ότι το τελευταίο και συγκεκριμένα κάποια ημερομηνία του Ιουλίου.
Μπράβο, Ιούλιο.
Μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας, να έρχεστε εδώ με τις ιδέες σας.
Ωραία.
Όλο το χρόνο να συνεργαζόμαστε, γιατί έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα.
Γιατί εμείς που μείναμε εδώ δεν επαρκούμε να βγάλουμε τη χώρα από τη σειρά των αδιεξόδων.
Και εμείς εδώ δουλεύουμε. Δουλεύουμε, κύριε Δήμαρχε, για εσάς και για εσάς δουλεύουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, με ενημερώνω από το στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πολύ ωραία γιορτή φέτος. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Και χαιρετίσματα σε όλους τους αδελφούς μας, τους ομογενείς.
Ναι.
Να ξέρετε ότι σας περιμένουμε πάντα με αγάπη.
Πολύ, εννοείται.
Και προσδοκούμε πολλά από τη βοήθειά σας.
Εννοείται.
Όπου πάντοτε τη δίνετε.
Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας, κύριε Δήμαρχε. Και είστε και αδελφοποιημένοι με το Tarpon Springs, οπότε σας περιμένουμε να έρθετε και στα μέρη μας. Λοιπόν.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Ναι. 30 δευτερόλεπτα έχω.
Να ενεργοποιήσουμε την αδελφοποίηση, να είστε καλά.
Θα σας δούμε ίσως.
Θα σας δούμε ίσως.
Μετά τις γιορτές, ίσως θα έρθετε προς τα δω.
Θα δούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ήλιδα στην Αμαλιάδα, την αδελφοποιημένη πόλη με το Tarpon Springs. Χαιρετούμε τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο και εδώ κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Panhellenic News ολοκληρώθηκε για μία ακόμα εβδομάδα. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και στο ραδιόφωνο και στο Facebook και online. Και we're done with our guest. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω την επόμενη εβδομάδα στις 4 το απόγευμα να είστε πάλι εδώ μαζί μας. Για όσους δεν προλάβατε, θα ανεβάσουμε το podcast, την ηχογραφημένη εκπομπή δηλαδή, στο ίντερνετ και θα μπορέσετε να ακούσετε τη σύνδεσή μας και όλες τις συνδέσεις σήμερα της εκπομπής μας. Πολλά φιλιά σε όλους τους φίλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια σε όλους. Thank you.
WTAN Clearwater
FM 106.1
WDCF Dade City
FM 102.3
Listen.
Is CBS News on the Hour, sponsored by O'Reilly Auto Parts.
I'm Stacy Lynn. We're learning more about the teen who went on a shooting rampage at his high school in Winder, Georgia today.
He is a 14-year-old student here at the high school. He will be charged with murder and he will be tried as an adult.
That's Chris Hosey from the Georgia Bureau of Investigations. Two students and two teachers were killed, at least another 9 people injured. CBS's Linda Kenyon with reaction from Vice President Harris, who got word while campaigning in New Hampshire.
We have to end this epidemic of gun violence.